Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Taib Salih. Sezona seobe na sever.
Gospođa Robinson je govorila: vi ste, gospodine Said, čovjek bez trunke radosti u srcu. Uistinu, ja se nikad nisam smejao, a gospođa Robinson bi se smejala i pitala: zar nikako ne možete da zaboravite na tu svoju pamet? I onoga dana kada sam u Old Baileyu osuđen na 7 godina zatvora, nije bilo nikog osim nje da mi pruži utehu. Tada me potapšala po glavi i rekla: ne plači, drago moje dete. Oni inače nisu imali dece. Gospodin Robinson je izvrsno znao arapski i zanimao se za islamsku misao i islamsku arhitekturu. S njima dvoma obišao sam kairske džamije, muzeje i spomenike. Omiljeni deo Kaira bio im je kraj u kome je El Azhar. Kad bi nam noge posustale od hodanja unaokolo, seli bismo u kafeđinicu pored džamije El Azhar i pili sok od tamarinda. A gospodin Robinson bi govorio Marijeve stihove. U to vrijeme bio sam obuzet sobom i nisam obraćao pažnju na ljubav kojom su me obasipali. Gospođa Robinson bila je žena punija stasa, bronzane puti koja se dobro uklapala u Kairo, kao kakva slika, odabrana s ukusom da se složi s bojom zidova prostorije. Gledao sam u malje pod njenim pazuhama i osjećao kako me hvata strah. Verovatno je znala da me privlači, ipak bila je uvek ljupka, najljupkija žena koju sam znao. Veselo se smejala i bila nežna prema meni, kao majka prema rođenom sinu. Oboje su bili na molu kada je brod u koji sam se ukrcao ispljovavao iz Aleksandrije. Video sam iz daljine kako mi gospođa Robinson maše svojom maramicom, zatim njome briše suze, dok muž stoji kraj nje s rukama na bokovima. Gotovo da sam i s te daljine mogao da vidim kako su njegove plave oči bistre, no nisam bio tužan. Zanimalo me je jedino da stignem u London, pod Novo Brdo, još veće od Kaira, pod kojim ću provesti još neznan broj noći. Imao sam tada 15 godina. Ko bi me god video, mislio bi da mi je 20. Bio sam pun sebe, poput naduvane mešine. Za mnom je išla priča o mome spektakularnom uspehu u školi. Moje jedino oružje bila je britka oštrica u mojoj lobanji, a u grudima hladan, stvrdnut osjećaj kao da su mi prsa isklesana u steni. Kad je pučina progutala obalu i talasi se pod lađom uzburkali, a plavi horizont oko nas poprimio oblik luka, ujedanput sam osjetio kako me obuzima neka naklonost prema moru. Poznavao sam tog zelenog beskrajnog diva kao da mi se ljeskao između rebara i tokom cijelog putovanja uživao sam u tom osjećaju da nisam nigde i da sam sam samcijat. Predamnom i iza mene večnost. Ili ništa. Površina mora kad se umiri samo je jedna opsena u svome stalnom menjanju i pretvaranju poput maske na licu moje majke. Ovo je također pustinja, uzelenela, uplavela, protežna. Ona me zove i doziva. Taj čudnovati zov vodio me na obalu Dovera, u London, u tragediju. Kasnije u povratku išao sam tim istim putem i sve vrijeme postavljao sebi pitanje da li je bilo moguće da se otkloni nešto od onoga što se zbilo. Tetiva luka je napeta i strela nužno mora poleteti. Gledam levo i desno, u tamno zelenilo, u saksonska sela na obroncima brežuljaka. Krovovi kuća su crveni, grbavi poput kravljeg hrpta. Iznad dolova širi se prozirna opna od magle. Koliko je tu vode, koliko zelenila na sve strane i sve te boje. Miris tog kraja je stran, nalik na miris tela gospođe Robinson. I glasovi koji čisto odzvanjaju u mome uhu poput šuma ptičijih krila. To je uređen svet. Kuće, njive i drveće ucrtani su u skladu s nekim planom. Tako isto i rečice ne vrludaju, već teku između veštačkih obala. Voz staje u stanici i stoji nekoliko minuta. Ljudi žurno izlaze, žurno ulaze, zatim voz ponovo kreće. Nema buke. Razmišljao sam o svome životu u Kairu. Nije mi se desilo ništa neočekivano. Sticao sam nova znanja, događale su mi se male stvari. Jedna drugarica se zaljubila u mene, potom me omrzla i rekla mi: "Ti nisi ljudsko biće, ti si mašina bez duše." Lutao sam kairskim ulicama, odlazio u operu, išao u pozorište i jednom preplivao Nil. Nije se dogodilo apsolutno ništa, osim što se mešina još više nadula i što se tetiva luka još više nategla. Strela će poleteti ka novom, nepoznatom horizontu. Gledao sam dim iz lokomotive kako iščezava tamo gde ga poduhvata vetar u magličastoj kopreni koja se širi po dolinama. Zaspao sam na kratko i sanjao kako se molim, sasvim sam, u džamiji u tvrđavi. Džamija je bila osvetljena hiljadama svećnjaka. Crveni mermer je bleskao, a ja sam klanjao sam. Kad sam se probudio, u nosu mi je još bio miris tamjana, a voz se približavao Londonu. Kairo je grad u kojem se mnogo smeje, baš kao što je i gospođa Robinson, žena koja se mnogo smeje. Tražila je da je zovem ličnim imenom, Elizabeth, ali ja sam je oslovljavao muževljevim prezimenom. Od nje sam primio ljubav prema Bachovoj muzici, Kicovim stihovima, prvi put čuo za Marka Twaina. Pa ipak, ni u čemu nisam uživao. Gospođa Robinson se smejala i govorila mi: "Zar baš nikada ne možete da zaboravite na svoju pamet?" Da li je bilo moguće otkloniti nešto od onoga što se dogodilo? To je bilo u povratku. Kada sam se setio šta mi je kazao onaj sveštenik na putu za Kairo: "Svi mi, sine moj, na kraju putujemo sami." I mašio se rukom za krst na grudima. Onda mu je lice ozario širok osmeh, pa je dodao: "Vi neverovatno dobro govorite engleski." Međutim, jezik koji sam sada slušao nije bio kao onaj koji sam učio u školi. Ovo su živi glasovi, drugačiji odzvanjaju. Moj um je bio oštar kao britko sečivo, ali ovaj jezik nije moj jezik. Samo upornom vežbom postigao sam da njime govorim čisto. A voz me je odoveo na stanicu Victoria i u svet Jean Morris. Sve što se zbivalo pre nego što ću je sresti, slutilo je na to, a sve što sam činio pošto sam je ubio, bilo je izvinjavanje. Ne zato što sam je ubio, već za laž moga života. Imao sam 25 godina kada sam je sreo na nekoj proslavi u Chelseaju. Vrata i dug hodnik koji vodi u salon. Otvorila je vrata i malo zastala. Pod bledom svetlošću svetiljke učinila mi se pred očima kao Fata Morgana kad zasvetluca u pustinji. Bio sam pripit. Dve trećine čaše već sam bio otpio. Pored mene su bile dve devojke. Govorio sam im skarednosti i one su se kikotale. Pošla je prema nama brzim, dugim koracima, prenoseći težinu tela na desnu nogu, pri čemu joj je stražnjica izvijala se ulevo. Gledala je u mene dok je prilazila. Stala je predame i pogledala me gordo i hladno. I još nekako. Dok sam otvarao usta da progovorim, otišla je. Okrenuo sam se svojim pratiljama i upitao: "Ko je ova ženska?" London je izlazio iz rata i ispod viktorijanske stege. Poznavao sam krčme u Chelseaju, klubove u Hampsteadu i okupljališta u Bloomsburyu. Recitovao sam stihove, govorio o religiji i filozofiji. Bavio se likovnom kritikom, debatovao duhovnosti istoka. Nije bilo ničega što ne bih učinio da dovedem ženu u svoju postelju. Potom bih krenuo u novi lov. U duši nisam imao ni kapi radosti, baš kao što je rekla gospođa Robinson. Među ženama koje sam dovodio u krevet bilo je devojaka iz Vojske spasa, iz kvekerskih zajednica i sa zborova društva Fabijevaca. kad bi se održavali skupovi liberalne partije, laburista, konzervativaca ili komunista, ja bih zasedlao svoju kamilu i otišao tamo. Kad smo se sreli drugi put, Jean Morris mi je rekla: "Ružan si, u životu nisam vidjela lice ružnije od tvoga." Zinuo sam da nešto kažem, ali ona je otišla. Tada sam se zakleo, onako pijan, da ću joj se jednoga dana naplatiti. Kad sam se probudio, kraj mene u postelji bila je Anne Hammond. Šta je privuklo Anne Hammond k meni? Otac je bio oficir u kraljevskoj inženjeriji, majka iz bogate liverpoolske porodice. Bila je lak plen. Sreo sam je kad je još nije imala ni 20 godina. Studirala je orientalistiku na Oxfordu. Bila je živahna, inteligentnog i veselog lica, očiju koje su blistale od želje za otkrivanjem svega novog. Kad me je vidjela, vidjela je tamni suton, poput lažnog svitanja. Nasuprot meni čeznula je za tropskim podnebljem, surovim suncima i skerletnim obzorima. U njenim očima ja sam bio simbol svekolike njene čežnje, a ja sam jug koji čezne za severom i za studenima. Anne Hammond je provela detinjstvo u samostanu, u školi koju su držale časne sestre. Tetka po ocu bila joj je udata za poslanika u parlamentu. Ja sam je u postelji pretvarao u bludnicu. Moja spavaća soba bila je groblje s pogledom na vrt, pažljivo odabrane ružičaste zavese, toplo zelenkast tepih i široki krevet s jastucima od labudovog papirja. Male električne svetiljke, crvene, plave, ljubičaste, postavljene pod odgovarajućim uglom. Na zidovima velika ogledala, pa je, kad obeležavam neku ženu, izgledalo kao da obeležavam čitav harem istovremeno. Soba je odisala teškim mirisom zapaljene sandalovine i mešavine ambre i narda, mošusa i tamjana, a u kupatilu prodorni istočnjački mirisi, farmaceutski preparati, maže, puderi, pilule. Moja spavaća soba bila je kao operaciona sala na kakvoj klinici. U dubini svake žene postoji jedno mirno jezerce. Ja sam znao kako da ga uzburkam. Jednoga dana našli su je mrtvu. Ugušila se plinom. Našli su i cedulju s mojim imenom. Na njoj je pisalo samo ovo: "Gospodine Said, prokleti da ste od Boga." Moj mozak bio je kao britko sečivo, a voz me je nosio ka stanici Viktorija i u svet Jean Morris.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Taiba Saliha "Sezona se obe na sever". Knjigu je s arapskog jezika preveo Srpko Leštarić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.